та залізничною станцією. Цього разу вони поселили мене в садибі в якомусь малозабудованому передмісті. Маленька занедбана хатина стояла в лісочку. Сусідів я ніколи не бачив. На подвір'ї була криниця з несподівано чистою водою і вбирання. Хатина мала сіни, велику кухню і крихітну комірчину. У кухні стояла піч на дрова, якою мені заборонили користуватися. Натомість роздобули для мене невелику газову плитку. Коли я переселився сюди кілька місяців тому, ночі часто бували холодними. За вбиральною я знайшов кілька цеглин. Спробував їх підігрівати на пальнику, але це мало рятувало від холоду. Вони забезпечили мене також посудом, простирадлами та ковдрами, тож я мав усе потрібне. Харчі доводилося купувати самому. У моєму паспорті зазначено, що я консультант з питань сільського господарства. Це мене розсмішило. Вони довідалися про моє хобі. Вони знали, якщо мені задаватимуть запитання на паспортному контролі, я зумію грамотно відповісти. Найперше я зазирнув до садочка позаду будинку. Мої найгірші підозри підтвердилися. Там ниділи сохлі кущі червоної порічки. Маленька грядка картоплі вщерть заросла лопухами та бур'яном. Я був не проти прополоти грядку. Кожний, у кого є хоч дрібка здорового глузду, розуміє, щоб проросло добро, треба викорчувати зло. Лопухи ще якось можна стерпіти. У дровітні біля вбиральні я знайшов і ржав лопату. Я годину за годиною полов у самих кальсонах, зранив до крові долоні та нещадно потів. Час до часу ставав під провізоричний душ, якого я сконструював, просвердливши дірочки в старій металевій блясі і повісивши її під карнизом. Минуле часом стає в пригоді. Моє перше завдання стосувалося питань дистрибуції. Просто і нудно. Я мав достатньо часу для свого саду. Мій тато зовсім не цікавився квітами, ягодами та овочами. Сама природа була для нього нагромадженням нікчемних біологічних організмів, яких ліпше не чіпати. Коли одного разу я запропонував йому вирощувати картоплю на лужку за дачним будиночком, він глянув на мене із щирим здивуванням. «На якого біса?» – запитав він. «Може, тобі сподобається? Вона так гарно цвіте», – відповів я. Тато ще більше здивувався. «А що? Картопля цвіте? Така життєва налаштованість є типовою для легковажних, безвідповідальних індивідів. Два тижні тому вони прислали кур'єра в темно-зеленому опелі. Він розмовляв російською з дивним акцентом, якого я ніяк не міг розпізнати. Він мав зі собою карту з кількома нанесеними хрестиками у стратегічних точках. Він також привіз 38-міліметрового Сміт і Весон з глушником і фотокартку. Фото зроблено, очевидно, кілька років тому, бо в чоловіка тоді було більше волосся на голові. Авто мені залишили. На карті виднівся хрестик зі знаком оклику. Там я повинен був згодом покинути автомобіля. Кур'єр був уповноважений провести попередні фінансові домовленості. Ми швидко дійшли згоди. Він не захотів випити кави. Може, боявся, що я ставитиму зайві запитання. із кущами порічки все було набагато простіше. Виламавши більшість всохлих цурпалків, я помітив кілька свіжих пагонів. За вбиральною лежав безкоштовний компост. І вже за тиждень кущі ожили, випустивши мізерні зелені листочки. Саме там, під кущами порічки, я 2 місяці тому надибав на нього. Він непорушно лежав на землі, чорний, із сивиною навколо носа. Коли я підійшов, він навіть не зробив спроби втекти, лише підвів голову, дивлячись на мене своїми зеленими, втомленими, котячими очима. Людмила лежить у коридорі. Ніхто не має на неї часу. Добратися до неї можна, лише через силу протиснувшись поміж іншими, що лежать у тому ж коридорі. Якийсь юнак притискає компреса до свого скривавленого коліна. Дідуган непорушно лежить із позеленілим обличчям. Можливо, уже й помер, тільки ніхто ще не встиг цього помітити. Десь рік тому, коли в мене застрайкувало серце, мене поклали до приватної клініки. Я мав власну палату. Догляд був надзвичайний. Так ось таке в них високорозвинене, незрівнянне медичне обслуговування. Від сестри неможливо допитатися путнього слова. Вперше за 40 років вона не розсердилася, побачивши мене. Вона злякалася.